Vítám vás u našeho prvního eSport Fight podcastu, kde je naším prvním hostem Carlos Terminator Vemola. Ahoj, Carlosi.
Protože Lvežero první, zdravím vás.
Rovnou ale prozradím, že Carlos bude pravidelným hostem. A já se vám také představím, jmenuji Ondřej Němec, jsem redaktorem deníku Sport a kolega Marek Stodulka.
Taky zdravím, ahoj, Carlosi.
Zdravím tě, čau, čau.
My tu budeme o něco málo častěji než Carlos.
Než tě vyhoděj.
Tak, nemože. Carlosi, pro začátek vlastně řekněme, že jsme tady všichni bez roušky, protože jsme testovaní. Kdy ty jsi byl naposledy testován? My tento týden, takže...
Naposledy testován jsem byl v pátek, když jsem se vrátil z Polska po příjezdu. Protože my musíme jako profesionální sportovci se nechat testovat vždycky, když někam jedeme a potom hnedka vždycky, když se někam vrátíme. Takže v pátek jsem byl testovaný.
Mm-hmm. No a napadá mě ještě, kdy jsi byl naposledy vlastně testován u profi sportovců, to je na doping. Kdy jsi byl naposledy?
Tak na doping už to možná bude nějaký pátek, protože v Čechách se bohužel netestuje. Naposled to asi bylo, když jsem zápasil pro zahraniční asociace, tak v zahraničních asociacích mě testovali celkem pravidelně. No a potom jediný, když se k tomu tady směřovalo v Čechách, když jsem vlastně reprezentoval jednu amatérskou asociaci, když chtěli dělat dopingové kontroly, tak já jsem říkal, že půjdu jako první, abych úplně vzal ten vítěz plachet všem těm hejterům, kteří říkají, no jo, Vemola dopuje, Vemola sype a tak dále, tak jsem jim chtěl ukázat vlastně, že tenhle ten sport může být i čistý a že když to zvládnu já, to zvládnou úplně všichni. Ten hlavní důvod asi byl, proč jsem si dával pozor, protože já jsem furt, všichni asi vědí, věřil a doufal v to, že se vrátím do UFC. A vzhledem k tomu, že už jsem tam jednou byl, tak po druhé, to je většinou, se to děje tak nějaké short notice, když potřebuji, abyste zaskočili. Já jsem 5 let vyhrával, měl jsem vítězství jedno vítězství za druhým a furt jsem čekal, že zavolají, že jim třeba někdo vypad, že naskočím. A v tom případě musíte být připravený, musíte být ready, musíte mít váhu, musíte být ve formě a musíte projít dopingovou kontrolou. Takže to pro mě bylo celkem důležitý, byl to pro mě životní sen, takže bych si ho určitě nerad nechal zkazit nějakou takovouhle. A někdy se vám to zkazí, proto si musíte dávat pozor, aniž byste o tom věděli, těch případů určitě bylo víc, ale ten nejvíc mediální byl Soldier of God, který byl chycený dopingovou kontrolou a přitom o tom ani nevěděl. Bral nějaký sportovní doplňky, nějakou sportovní výživu, takže i to je důležité, musíte vědět, co berete.
No, ty své značce teď asi důvěřuješ.
Já jí důvěřuju naplno.
To jsem chtěl právě říct, ty jsi mi tenkrát o tom říkal, o té asociaci, která měla vzniknout. Vlastně možná to zastavil taky COVID, protože to zhruba před tím, než se to rozjelo, ta pandemia, tak to ještě bylo v řešení a měla vzniknout asociace, která by zastřešovala právě i ty kontroly dopingu.
Ale to je málo, tyhle ty snahy v Čechách byly, to je málo. Když vznikne jedna asociace, která zastřešuje doping, tak ty říšníci akorát přeběhnou do jiné asociace.
Ne, já teď nemyslím organizaci, ale opravdu tohle, pokud jsem si pamatuju, tak se to řešilo i právně, jak by to mohlo být nad všemi organizacemi, jak by to zastřešovalo.
Muselo by to být komplet, muselo by to být Čechy, Slovensko, musela by se postupně přidávat Evropa, a ono se to stane. Minimálně v těch amatérských soutěžích ono se to stane, protože je otázka času, kdy se dostane MMA v nějaké určité formě na olympiádu. Já tomu věřím, je tam plno lidí, co tomu dělají boty nebo dávají různé překážky, ale tak jako jsem před, já nevím, skoro už 30 lety, co to letí, no asi tak před 25 lety určitě, ale možná před 30 lety říkal tátovi, že snowboard jednou bude na olympiádě, když mi říkal, že jsem blázen, že jezdím na snowboardu a ať toho nechám, tak ten tam dneska je a je to naprosto normální a tenkrát mě to nevěřil. Plno lidí na kopci mi říkali, že jsem úplně blázen, nikdo mě to nevěřil. Teď mě to lidi věří, teď nikdo si nemyslí, že jsem blázen, že říkám, že MMA bude na olympiádě, bude, jenom záleží za dlouho a v jaké formě.
Ano.
Tak jestli dokážeš představit, že bychom tady časem měli něco, jako má UFC USADU?
To si určitě dokážu představit. V momentě, kdy
kdy vlastně to bude olympijský sport, tak si myslím, že taková úsada bude po celé Evropě a bude to kontrolovat minimálně ty amatérské soutěže, jako všichni boxeři jsou a jako všichni zápasníci jsou testovaní, všichni judisti jsou testovaní. MMA zápasníci testovaní nejsou, ale myslím si, že se to odvíjí od toho hlavně, že nejsme na olympiádě, že to není olympijský sport. Tím, že budeme olympijský sport, change everything. Všechno se změní tím, že budeme na olympiádě. Doufám, že to bude brzo. Tady chybí plno věcí, tady chybí spoustu věcí, o kterých bychom se mohli bavit dlouho, a o tom asi není ten podcast. Tady chybí to, že až na té olympiádě budeme, tak tady musí být nějaká organizace. My nemáme olympijský tým, my nemáme ani národní tým. Hokejisti mají národní tým, fotbalisti mají národní tým, mají svaz, mají fotbalisti, jsem zjistil, že mají dokonce svýho kuchaře. My nemáme nic, my nemáme pomalu ani trenéra, tady to dělá, kdo má zrovna čas. Jo, takže tohle to všechno nějaká evoluce toho sportu, ale v Rusku už to tak jako kdyby i bez té olympiády funguje. Tam mají národního kouče, tam mají národní tým, tam mají národní gym, tam v Rusku to je tak, jak si představuju, že to jednou bude v Čechách, jak by to mělo vypadat. Polsko už se k tomu blíží těma svýma střediskama, ale já si představuju a doufám, že v tom jednou budu nějak figurovat, že do budoucna asi nebudu zápasy věčně, když třeba ještě 20-30 let mám před sebou, ale potom, potom jako čekám nebo doufám, že tady bude nějaký národní tým, kde bude národní trenér, kde bude národní masér, kde bude národní asistent trenéra, kde bude národní manažer, kde bude všechno to, co má fotbalový tým a to, co má hokejový tým se vší parádou, že tady nebude válka klubů, že tady bude jeden národní dres, ty kluci budou říkat, nechoď tam, proč tam trénuje Tonda, nechoď tam, proč tam trénuje Pavel a tak dále. Ty kluci, to bude pro ně hrdost, bude čest oblíkat ten národní tým a každý se tam bude chtít dostat, stejně jako do národního týmu ve fotbale. To je takový můj sen do budoucna, jako avize. A věřím tomu, že to přijde.
Já se k tématu dopingu ještě vrátím, ale přece když jsi zmínil ten snowboard, snowboarding. Ty jsi opravdu, to málo kdo možná ví, ale ty jsi velmi dobře na snowboardu. Nelituješ to třeba trošku toho, že jsi se nevěnoval právě prknu na sněhu?
No, tak ono, litovat člověk může hodně věcí, ale asi určitě ne. Já miluji svůj život a zápasení je můj život a je dobře, že jsem k tomu přesedlal a dneska už možná tak dobře na snowboardu nejezdím, protože jsem ten snowboard opustil vlastně proto zápasení, protože já když něco dělám, tak to dělám naplno a pořádně. Jak jsem byl hodný ze zápasu, když jsem jezdil na snowboardu, mě nebavilo jezdit kopec. Já jsem samozřejmě musel rampy, skákat, různý rodea a flipy. Furt jsem byl zlámaný, furt jsem měl zlámaný klíční kosti, furt jsem měl zlámaný ruce a to dost dobře nešlo ani s tou kulturistikou, protože jsem vždycky něco zlomil a nemohl jsem trénovat a potom to nešlo ani s tím zápasením. A potom, když jsem byl v Landušu, tak tam jsme tak striktní, že nedej bože, já vůbec nevím, co bych řekl trenérovi, že jsem třeba přišel na trénink a měl jsem zlomený kotník a že jsem byl jezdit na snowboardu, mě řekl, jestli jsem se jako nezbláznil, nebo já jsem se bál chodit i zahrát fotbal, protože ten nebo musel říct, že jsem si při fotbalu zranil nohu, tak by se na mě díval jak na blázna, jako jestli, jako co mi je. Takže kvůli tomu jsem hodně nejezdil. Letos, když jsem si trošku chtěl zajezdit, tak byla pandemie, příští rok uvidíme.
Každopádně, té asociaci, vím, že to tehdy vlastně šlo ze spodu, šlo to od amatérů, byl jsem, nějak to řešilo Zdeněk Ledvina, a vím, že takhle, že se to hodně řešilo. Každopádně říkám záměrně to, že ty si vlastně řekl, že se chceš hned nechat testovat jako první, aby když už by si byl tváří toho, tak aby někdo nemohl říct, že všichni se testují. Ty jsi chtěl vlastně příklady.
Tak by to asi mělo být. Babiš se taky nechal očkovat první.
Na druhou stranu připomenu jenom takovou věc. Si zároveň říkal, že do MMA doping nepatří, ale dělal si dříve kulturistiku a říkal si, že kulturistika, naopak bez dopingu nejde. To znamená, že...
S tím asi do dneška souhlasím. No. To tam dělají ty lidi, když se na ně podíváte, tam zvedají na nadlidský výkony, tam už to něco mezi člověkem a zvířetem, tam jsou nadlidský velikosti a pokud v tom sportu chcete něčeho dosáhnout a chcete být nejlepší, tak musíte být největší a bez toho dopingu to nejde. To mě říká, kdo chce, co chce, prvních 100, možná prvních 1000 kulturistů ve světovém žebříčku prostě dopujou. Já se v tom světě pohybuju, já ty kulturisty znám a i naturální kultury si dopujou ve velkým, akorát se snaží vymyslet, jak by je jako nechytili. A to je celý. Kulturistika je hodně o suplementaci a k té suplementaci bohužel patří doping.
No je to hodně let zpátky, ale jak jsi tedy na tom byl ty? Co jsi byl schopen dát za jaminy?
já jsem byl ovlivněný Arnoldem Schwarzeneggerem a byl jsem ovlivněný jeho mentalitou a chutí po vítězství a Arnold Schwarzenegger se někde nechával slyšet, když mi dávali žrádlo pro koně a řekli mi, že potom narostu, tak to sežeru. A to samý jsem byl já. Když mi někdo řekl, že potom narostu, tak to sežeru. A bylo mi úplně jedno, co to je. Jestli vydržím týden nebo měsíc nebo rok, ty kulturisti jsou někdy přeplí a Arnold na to taky doplatil, že už mladý jako operace srdce a tak dále a on vyloženě žral ty žrádla pro koně nebo co tomu dávali a já v tu dobu jsem byl úplně stejný, jo. Takovej největší věc, kterou jsem nenáviděl, tak byl chicken drink. Mě jeden bláznivý kulturista Eddie Abu řekl, že prostě chicken drink, když už nemůžeš jíst, tak můžeš pít. A já jsem si mixoval kuřecí prsa do vody, jenom abych to vypil, víc. To byl smrad, to byl hnus. Já když jsem to vypil, tak jsem se u toho vždycky mám třikrát pobyl. Ale já jsem každý den vypil 3 nebo 4 chicken drinky, já vůbec nevím proč. Dneska si říkám, já si tak rád dám to kuřecí zřížo, já mám furt hlad, proč jsem to nesnět? Ne, já jsem měl za to, že když to vypiju, že se mi to dostane rychle, prostě přeplej a pil jsem chicken drinky. Já jsem fustal někde na dveřích a jo, ty máš protein shake, ne, čuchni, někdo si k tomu čuchnul, málem omdlel. Ten chicken drink smrdí, to je něco strašného.
Dobře, a ty nepovolené chicken drink smrdí, ale je povolený. A kdybys chtěl říct, zaspojila na něco?
Tak to by...
Na hraně?
Něco na hraně, ty nepovolený, to by zase bylo nadlouho. To je velice složitá věc a o kultuře bych se jako úplně asi nerad tady bavil o těch suplementech, který beru, to jsou od A do Z dneska, co se týče přípravy. A i té dopingové, tam záleží, jestli jste v objemu, nebo jestli se připravujete na soutěž, protože nějaké látky vás odvodňují, nějaké látky nabíráte jenom svaly, nějaký s vodou. Je toho strašně moc a je to smutný a životu nebezpečný, si myslím. Speciálně v dnešní době. Já jsem rád, že vlastně jsem dělal kulturistiku před těma x lety, protože tenkrát se vlastně všechno, když se něco schánilo, tak se to schánilo přes nějaký doktory a schánilo se to z lékárem. Byly to vyloženě farmaceutické věci. Jo, vždycky. Teďka, já když vidím kluky, co se jde posunout na internet, tak tam je lahvička, tyvo, na tom je kulturista, tyvo, nebo na tom je bake s rohama, jmenuje se to Super Pump, turbo dělo, narosteš, bombice, co to je za léky a ty kluci si to do sebe píchají, říkám, děláš si prdel, tyvo, když tady máš nakreslenýho bejka se svalama, tyvo. Mně řekni, který doktor tohleto vyrábí vyloženě undergroundový laboratoře, kůťáci, míchají to tam, co je napadne. A vy to berete, tyhle ty tablety, nebo to do sebe pí. Já někdy nestačím žasnout, když se podívám na ten internet, že za nás to byly věci, jako kdyby baví se sustano, nandrolon a tajně se to schánilo někde z nemocnic, ukradnul to někde doktorů nebo od nějakého překupníka.
Ukradnul jsi to doktorů?
No jasně.
Jak se krady doktorů?
Přinesl sestřice bomboniéru, chvilku si ji zabavil a už to tam kradl ze šuplíku. Ale moje máma to dělala v nemocnici, v domově důchodců a tak dále. Já jsem tam furt chodil na návštěvy. Ale bralo se to z takovýchhle prostředí. Dneska fakt si tady někdo, jako se v dnešní době vaří perník, tak ty lidi, tak jiní lidi přišli na to, že budou vařit steroidy a ty mladí kluci jsou úplně blázni a tohleto berou a to jsem byl asi hodně velký blázen a myslím si, že kdyby mě tenkrát přinesl někdo tu krabičku, na které je bake se svalama a je na tom napsaný Super Pump, takže bych to asi úplně nevzal. No.
A pocitoval,
pocitoval
jsi nějaké změny na sobě? A teďka nemyslím, že jsi víc rostl, co se týče svalů a tak, ale spíš v hlavě, přece jenom když si hraješ s hormonama.
To je velice individuální, si myslím. To je velice individuální. Myslím si, že hodně lidí to používá jako kdyby výmluvu nebo na někoho, nebo když, ale když je někdo dobrý člověk, tak si myslím, že bude dobrý člověk i na steroidech, to většinou poznáte na těch profesionálních kulturistech. Bavili jste se někdy s profesionálním kulturistou, někdo jako je Jay Cutler nebo i Ronnie Coleman, to jsou naprostý pohodáci a vzali asi víc steroidů, než už jsme měli teplých večeří, jo. A jsou to naprosto v pohodě lidi. A když je někdo hovado, tak bude hovado i na těch steroidech. A lidi potom říkají, on je hovado, protože bere steroidy. Já jsem to takhle úplně neviděl. Já za těch mladých let, když jsem teda bral steroidy a jsem koukal, že tady někde měli nějaký fotky a když jsem tam měl třeba 115 kilo.
To můžem klidně ukázat tu fotku, jestli chceš. Sám si to nich řekl.
No, tady mě bylo asi 17 nebo 18 let a každý ke mně chodil a říkal, ty jsi dobrý na svůj věk. Tak já jsem byl vždycky v dobré náladě, měl jsem dobrý pocit. Právě když jsem třeba na těch steroidech byl. Ale mně přišlo, že mám tu debilní náladu, když jsem na těch steroidech nebyl. Protože pak lidi chodili, ty jsi nějak zhubnul, ne? A už to mě dokázalo nasrát. A oni mi řekli, a co jsi nasranej, ty sypeš? Nebo ne, právě že momentálně nesypu. To je, jak kdybys přišel k holce, když jste kulturista, přijdeš k holce a ty vole, ty jsi přibral asi 15 kilo, ne? Co ti? To tady řekneš holce, jak se nasere, že jo? A nemusí brát žádný steroidy. A když přijde ke kulturistovi, řekne, co s tebou je, ty jsi zhodil 50 kilo, ne? Tak ho to úplně, ten se zavře v posilovně, začne se přežírat, začne cvičit a úplně je to deprimuje, nebo aspoň mě to deprimovalo.
A co říkáš na to? Jak říkám, ty jsi sám chtěl vlastně být prvně testovaný, kdyby byla ta asociace. Co říkáš na to, že vzhledem k tomu, jak vypadáš, tak ti ještě teď lidi vlastně říkají, no Vemola si ptá, tak ohledem na to, jak vypadá?
Já nevypadám vůbec nic oproti tomu, co jsem kdy vypadal. Když se na mě podíváte, já jsem vypadal úplně jinak. Ta prostě svalová síla, ta svalová paměť padá, ale zase jsem mnohem obratnější, techničtější, rychlejší. To tělo má obrovskou svalovou paměť. Já jsem nikdy nepřestal dřít a proto to je moje výhoda. Ono to je něco za něco. Můžete být největší a nejsilnější muž na světě, Marius Pudžanovský třeba, například, ale úplně mu to v té kleci nepomohlo. Není to světová špička. Jak to, že když je nejsilnější muž na světě, on není ten nejsilnější v kleci? Proč je to jediná síla? Takhle to prostě nefunguje a to si lidi musí uvědomit. Mně se pořád líbí, jako kdyby velký chlapi, a vždycky jsem se podíval do zrcadla, tak bych si namlátil, říkám si, ty vole, to... Ale prostě je to na úkor toho sportu a potřebuje být úplně jiný, potřebuje dynamický, potřebuje pružný, potřebuje být vytrvalý. Jo, takže úplně tolik těch váh nemůžu. A pak si zase říkám, že až se třeba za těch 15-20 let půjdu do důchodu, takže budu takový ten sval na té dědek, jak vidíte na pláži, takový ty šedivý sval na té potetované dětky, tak to třeba jednou budu já. To je furt takový můj sen, že se k té kulturistice vrátím, protože mě to furt baví a je to sport, kterým jsem začal a sport, který změnil vůbec můj názor na svět a odvedl mě od toho nějakého pití v pubertě, od toho snowboarding do nějakého tréninku, od kterého se dělám kulturistiku a trénuji a všechno dělám pořádně, včetně jídelníčku a tohle. Ta kulturistika mi prostě dala řád do života. A já ne, že bych se s ním chtěl srovnávat, ale furt to vidím tak nějak v tom Arnoldovi, že nebo byl to pro mě velký vzor, tam mu dala řád do života. Ta disciplína, to všechno, co dělal, všechno to začalo od kulturistiky. Pak to byl film, pak to byl guvernér a tak dále. U mě taky to byla kulturistika, pak to bylo zápasení, pak to je Carlos Show, pak budeme na Hradě, místo Zemana.
Takže Fátě, já vlastně chci říct, to, jak lidi tě posuzují, tak vlastně ty jsi tam vytvořili tu postavu, že? Kterou teď lidi vidí, teda ne tak osvalenou, ale máš ten fyzický základ z kulturistiky taky.
Určitě.
A proto chci dát příklad, protože jeden krásný příklad zápasníků dvou boxerů, kteří byli, jeden z nich je nasypaný. Like by asi hned ukázal doprava, že jo. Tak tamhle to je Stevie Cunningham, americký boxer, dvojnásobný mistr světa, o kterém vím prostě, že nedopuje, prostě je to velmi velký bojovník proti dopingu a tak. A tady máme Tarvra, soupeře. A ten byl jako chodící lekárna. Ten prostě to. Ten zápas, jak zvedají ruku, opravdu skončil revízou. Takže Tarvrovi to asi nějakým způsobem pomohlo. Ale když teda testovali, pak
je... To má vydřený geneticky daný a tenhle se to něčím snažil dohnat. No. To tak někdy je. Někdy zdání klame, nesuť knihu podle obalu. No.
Takže vlastně zastáváš názor, že u zápasení je ten doping občas i na škodu.
Já
občas.
Já tak na škodu je určitě u každého sportu, ale já si naopak myslím, že ten doping u toho zápasníka ovlivňuje tu kvalitu k horšímu, že prostě ty kulturisti, kulturista je ekvivalent tlustého člověka. Ať se na mě nezlobí, ale kulturista nevíde schody. Kulturista nemůže mít sex díl než 2,5 minuty. Kulturista se nemůže rozběhnout. Kulturista, já jsem se musel nadechnout, než jsem si zavázal boty. A to jsem vypadal dobře. A já jsem se musel 3x nadechnout. Říkám, když vám je 18 let a vy se musíte nadechovat a v podstatě potápíte se u toho, když si nasazujete ponožky. V životě jsem nechodil běhat nebo něco takového, tak je něco špatně. Většině ze mě teklo, většině mě bylo vedro, na dveřích jsem byl furt spocenej v té. Jo, kulturista je prostě ekvivalent nezdravýho člověka. Kulturista se non-stop přejídá, kulturista non-stop bere steroidy, kulturista sice cvičí, ale hodinu denně a pak chrápe, to je prostě, to není úplně zdravý sport, si myslím.
Já ti rozumím, ale já jsem to myslel spíš tak, že ono se právě že v zápasení nepoužívají ty steroidy k tomu, aby rostly svaly, ale spíš jako diuretika třeba na odvodňování, aby se pomáhalo při tom, při shazování, anebo právě jako...
Tomu taky úplně nerozumím, to je asi o tom, že ty kluci to třeba nemají vyzkoušený a já bohužel, anebo bohodík z té kulturistiky mám, třeba ty diuretiky, mě každý říká, ty shazuješ tolik váhy, ty určitě budeš diuretika a já říkám, to je právě to jediné, co bych nikdy nevzal. Jo. A oni, jako proč? A já říkám, ani ne úplně tak dobře. Ten jeden strach z toho, že budu testovaný, to můžeme v Čechách zapomenout. Já mám ten strach úplně jiný. Za prvé, diuretika tě strašně oslabují a vysilují, ale neuvěřitelně. Protože ten kulturista v momentě, kdy je na té stage, kdy vypadá nejsilnější, tak je nejslabší z celého roku své přípravy. Je vysílený, vyschazovaný, zvedá třetinový, dobře, ale o třetinu menší váhy než normálně. Je úplně nejslabší ve své životní fázi, je na té stage. A já potřebuji být naopak nejsilnější. Ty diuretika ubírá, to je jedna věc. Ty diuretika tě strašně zničí. Ne všechny, dobře, je jich hodně druhů. Další věc je ta, že vy potřebujete odvodnit. Tělo odvodňuje, jo? Ale já v momentě, já to mám jak na povel, když se odvážím, já nejdu k soupeři, já už začínám zavodňovat. Neexistuje tableta diurety, kterou si vemeš a takhle ji vypneš. Ona furt funguje. Takže já se zvážím, jsem na diuretikách, jdu a začnu se zavodňovat, ale já se furt odvodňuju. A já se snažím přibrat, ale ono to nejde, protože ta tableta furt funguje. A ty nevíš, ta tableta není, že tam je napsaný funguje 2 hodiny. U tebe bude fungovat 2,5. U mě hodinu a 45, u každého to je jiný. A to nejde nastavit a to je strašný risk a strašný gamble. A mě by to tak psychicky rozhodilo, že se snažím zavodnit a najednou odvodňuji. Takže to je něco, co jsem na schazování nikdy neskoušel, naopak to. Takže i to, co si lidi myslí, že je výhoda, tak je potom nevýhoda. Dobře, výhoda je, že rychleji schodíš. Ale ten protiklad, že budeš slabší, že nepřibereš a všechno, to má tolik protikladů, proto říkám, že někdy ty steroidy a tyhle pomocné látky nejsou dobrý pro ten sport, když zapomene na tu stránku, že vás do toho někdo může chytit. Prostě to není dobře, to je vyvinutý pro jiný sport.
A co takové EPO? To by mohli vyprávět někteří šampioni UFC, které ti vlastně pomáhá tvořit červené krvinky a tím pádem v zápase si čerstvější.
Tohle je droga, se kterou se asi úplně normální smrtelníci moc nesetkáme. Jedna věc je, že co jsem si načít, je moc drahá. Další věc je, že je moc nebezpečná. To už fakt jako já nevím, jestli já bych úplně s tímhletím hazardoval. Já nenávidím veškeré věci, co se píchají do žil. To EPO už je jako kdyby vnitřnožilně, protože se píchá do žil. Píchají si to cyklisti, padají jak hrušky, potom dělou se mi různý věci, vidíte o tom plno dokumentů. A já popravdě ani neznám nikoho, nebo tady v Čechách, kdo by ordinoval, nebo kdo by byl sehna, byl schopný, jak jsem říkal, tyhle ty super pumpy a tyhle ty bejky, ale jako nějakýho sehna doktora, kdo by ti tady byl schopný v Čechách ordinovat EPO, to úplně neznám. Asi je to víc americká nebo cyklistická věc. Ale co si přečte na internetu, tak je to tak drahá věc a tak odborná, že ty cyklisti normálně mají kempy doktorů, jako kdyby laboratoř, kde zajedou a starají se o ně a tohle. To si nemyslím, že je úplně jako pro českého kluka reálný se dopovat EPO. To není nějaká tabletka, kterou si můžeš koupit a vzít si EPO. To musíš mít za sebou lékařský tým, který ti to píchají přímo do žil, monitorují tě, sledují tě a všechno. A to je tak drahá a složitá věc, že si úplně nemyslím, že ty český kluci se k téhleté droze jako dostanou, nebo že by jich jeli zkoušet. To si myslím já. Možná ne, ale to nevím. Já s tím vůbec zkušenosti nemám, ani nevím, kdy by se to dalo vzít nebo sehnat nebo koho oslovit.
Když jsme se ptali vlastně na to, jestli to má nějaký vliv na náladu a podobně, tak se tě zeptám jinak, bez ohledu opustíme téma dopingu, ale máš ty vyloženě, máte Terminátor český, jako nějaký výbuchy třeba, že opravdu ti bouchnou takzvaně slaze, co
já se stalo? Já jsem měl zrovna dneska na chudáka paní, já už mám teďka asi ani ne, mám asi 10 dní do váhy a už mě fakt jako není dobře a už to taky může být ty. Já úplně nevím, to je asi na věcích, ale sám o sobě, já už teď jsem tak lehce podrážený, jsem unavený, jsem zbytej, teď jsem se vrátil z Polska, jsem rozbitej, jsem hladovej, mám nadváhu, mě opravdu dokáže vytočit každá věc. Jo? A úplně stejně jsem schazoval na tu kulturistiku. Kdybych zrovna byl na steroidech, dobře, dal by se myslel, jo, on je na steroidech, on je prostě agresivní, ale to je asi těma plno aspektama, který jsou kolem. Já si myslím, že steroidy ovlivňují svaly a ne mozek, že je to prostě na člověku, že ty aspekty kolem, ty životní věci, které se dějou ovlivňují. To je můj osobní názor, ale nejsem odborník.
Kdo bych opustil už do toho?
Ale když jsi začal o agresivitě, tak když jsi byl ještě mladší, tak co ty a pouliční bitky? Já vím, že jsi hlídal na dveřích.
To nebyla agresivita, to byla ta touha si něco chtít dokázat.
Takže byli.
To byla, já si nepamatuju den nebo víkend na dveřích, kdybych se neporval. Jako.
Ale ne na dveřích, mimo dveře. Jen to tak prostě, třeba když jsi byl sám na party, anebo někde
no,
venku.
To jsem se za mlada porval hodněkrát, hlavně na střední. Já jsem zmláčil svýho tělu šikáře.
Co ti proved?
Chytil jsem se svou přítelkyní na hajzlu, no tak. Ale... Já jsem se hodně rval, ale to bylo takový mladý, klukovský, že jsem si furt něco chtěl kdyby dokazovat, ale spíš to bylo tím, že já jsem doháněl tu mladší šikanu, jak ty starší kluci mě mlátili, mě furt bylo třeba 16, 17. To byli velký frajeři, kteří si mysleli, že jsem 16, 17 letý fracek, já už jsem tenkrát trénoval, uměl jsem ze zápasu, ale pak jsem přišel na jednu krásnou věc, když jsem přišel do toho Londýna, že tam jsem se vlastně rval v podstatě každý víkend, buď sobotu nebo neděli, ale bylo to peníze, bylo to 500 liber, vítěz bere všechno. A už tenkrát, když jsme se rvali s někým na dveří, jak jsem za to měl zaplaceno. A už tenkrát jsem si, to mě bylo 19, 20 let. A od té doby jsem si nastavil filozofii, já už servu jenom za peníze. Jenom když z toho mám zaplaceno. Zadarmo je z toho vždycky průser. Buď dostanete přes držku, někdo vás mlátí, anebo někomu ublížíte, nebo jo, prostě a v dnešní moderní době se to už ani nehodí, no. Takže jako za mlada jsem se rval, ale nedoporučuju nikomu.
Dokážeš si vzpomenout na nějakou svoji nejhorší bitku, která dopadla nejhůř, ať už právě jsi někomu ublížil, nebo tobě se stalo nějaké zranění?
No, tak to si dokážu, já to ani nevím, jestli tohle se dá říkat, no. Ale byly věci, které mohly dopadnout hodně špatně a možná jsem rád, že prostě tady ještě dneska jsem a že tak nedopadly, že tak mělo být. Vys, to znáš tu moji příhodu, jak mě zastavili s tou brokovnicí frajeři. Další taková byla, že jsme se rvali vlastně s syrskýma gypsies a já jako supermac jsem je pronásledoval do nákladňáku a oni ujížděli, už se nás báli všech vyhazovačů, rozjeli nákladňák a já vyskočil na nákladňák, myslel jsem si magor, že jsem nějaký superman a teďka jedou, ale oni jeli strašně rychle. Oni jeli snad s tím nákladňákem 200, tyvo. Já jsem se tak bál, já jsem byl nahoře na té jejich korbě, ono jich asi 5 naskočilo do té kabiny. No, já jsem si uvědomil, že už tady žádný kamarády nemám a tady 5 irských gypsies sedí v kabině a já nahoře na korbě a jedou třeba 150 km v hodině. Jo? Oni naštěstí nevěděli o mě, že na té korbě jsem, když zastavili na červené, jak jsem se skočil jak myška a šlapu si to zpátky ke klubu a všichni, ty vole, ty jsi naskočil, ty vole, na dodávku s 5 frajer. Říkám to, víš, superman, samozřejmě jsem nikomu neříkal, že jsem se poslal a utek jsem, ale tam to taky mohlo dopadnout tenkrát hodně špatně. No. Těch příhod z těch dveří bylo fakt moc a moc. Já jsem dělal v těch nejhorších čtvrtích Londýna a dělal jsem od pondělí do neděle. 7 nocí v týdnu. No. Každý večer jsme hlídali. Nějaký klub v Anglii to jelo, ty diskotéky od pondělí do neděle. Každý den. Tam ten Londýn je přelidněný. Já jsem každý den někde hlídal. Takže každý den se něco stalo. Něco menšího, něco většího.
Ještě jenom přece jen při tom hlídání na dveřích. To je určitě hodně blízko pod světí, ne?
V těch čtvrtích, ve které jsem dělal určitě. Určitě, já jsem dělal v Tottenhamu, to je jako Severní Londýn, takový Brooklyn, taková ta nejhorší část Anglie.
Ptám se, protože když jsem ti říkal, psal jsem nějaký článek o zápasníkovi, kterou rozstřílela policie někde na ostrově, Sabet se jmenoval, a ty jsi mi hned říkal, no toho znám,
to byl, ten byl... To byl můj tréninkový partner, ten vlastně zápasil v London Shoot Fighters a to byl vlastně jeden z lidí, pro který jsem dělal. Ten vlastně několik klubů v Londýně a my jsme pro ně hlídali a to byl velký mafián a tenkrát jsem nikdy nerozuměl, jak on v této moderní době si ty kluby podmanil, si je podřídil. On byl schopný zaplatit si 15-20 kluků a tak to se dělalo naprosto běžně. On když chtěl dveře, tak přišel a vymlátil tam tu jejich ochranku. Řekl, podívej se, co tady máš za kretény. A já tě sem přijdu zmlátit každý víkend. A nebo ty dveře budu hlídat já. A nic se dít nebude. A on nevím jak si v té Anglii najednou přišel těžkým milionům a zápasit teda nikdy moc neuměl, i když to byl můj tréninkový partner, ale choval se opravdu jak hovada a procházelo mu, to byl z něj těžký milionář, jo. Ale potom, když to začal dělat v tom zahraničí, potom ho zastřelili, tam se s ním nepárali, tohle začal dělat policajtům, tak ho normálně zastřelili, no.
Jenom jedna věc k tomu, ty jsi vlastně do Anglie šel kvůli kulturistice, jaký to vlastně na začátku pro tebe bylo najednou v takovémhle světě, že teda opravdu na dveřích a tak, kluk z Čech prostě přijede do Anglie a tam se dostane tak blízko pod světí, jak jsme teď řekli.
Pro mě to byl svět, který jsem nikdy neviděl, jak z televize. Cílem to, že mě bylo 18 nebo 19 let, já jsem tam přijel na první víkend, jdu se na ty kulturisty podívat, ty se mě hnedka všimli, že v 18 letech ty seš frár, tobě to jde, já říkám, no musím domů, říkám, kam bys jezdil, půjdeš dělat na dveře, no a buď to bude tady někde jednoduchý, že jo, tam to bylo třeba za 10 liber na hodinu, nebo stále půjdeš tady do Brooklynu a to je 30 liber na hodinu, 1000 korun na hodinu. Ty noční byly třeba desítky, jo, 8 hodin minimálně ta noční, nebo i 10, i 12 hodin. Tak si vemte, že jako kluk, mě bylo 19 let a najednou si vydělám 12 000 za noc. Zestojím na dveřích. 12 000 za noc. Teď ještě za 500 liber v sobotu někoho zmlátím, to je dalších 15 000. Takže já mě 19 let a já jsem schopný si za víkend, za to, že tam sedím s ženskýma a přes někoho zmlátím, nebo za ten týden vydělat 100 000 korun českých. To prostě bylo neuvěřitelné. To bylo jak sen pro mladého kluka, který neměl peníze. Takže...
A co jsi psal domů? Psal jsi, mlátíme tady lidi.
Já jsem psal, ono to nezačalo hnedka tak rychle, ale ono se to začalo rychle nabalovat. Já jsem začal bydlet v té posilovně, spát v posilovně, uklízet posilovně, dělat v posilovně, protože něco, co mě baví, já jsem s klukama trénoval, tam jsem jedl, tam jsem měl ubytování a v noci jsem chodil na dveře. Jo? A tím, že jsem dělal v těch špatných čtvrtích, kde nikdo nechtěl dělat, tak jsem si začal vydělávat jako kdyby dobrý peníze. Díky tomu, že lidi viděli, že jsem mladý a že se nebojím, že jsem magor, tak se na mě nabalovali takový magoři, jako byl tenhle ten Sabet, jak já, no, my jsme mu říkali. A hlídalo se prostě ve čtvrtích, kde nikdo nechtěl hlídat, ale když hlídal, tak tě museli platit. No. A po 30 liber na hodinu tam nikdy nešlo. To bylo třeba i za 50 liber na hodinu. Jo, a to už je 15. Uh-huh. A pro 19-letýho kluka mi 1500 na hodinu. A řeknou ti, hele, můžeš tady být od 10 do 6, ale můžeš přijít už na 8, můžeš tady být do 8, než kompletně zavřem. Ty kluby byly otevřený třeba od 8 do 7, ale než ty lidi do 7 do rána, než ty lidi vyhodil, ty opět, to trvalo třeba hodinu, jo? To se muselo pohlídat, zavřít všechno, kasa. Takže to byly dlouhý noční a bylo to hodně peněz, všechno to bylo v keši. A
co jsi s takovýma penězma dělal v té době, když ti bylo 18, 19?
To co s nima dělám teď, utrácel, abych je musel jít vydělat. To netrvalo dlouho a já jsem si začal plnit sny, to vlastně první můj sen byl Bavorák, hned. Já jsem na těch dveřích dělal třeba půl roku a jezdil jsem M3. Po půl roce jsem, mě bylo 20 let a měl jsem M3. Pak jsem ji hnedka prodal, protože vyšla M6, koupil jsem si M6. Pak jsem prodal M6 a koupil jsem si X6. Jo? V Anglii je drahý život, měl jsem tam byt, ale každý auto, který jsem chtěl, tak jsem si jako kdyby splnil. A to už v mladých letech, a to se málo komu povede. A to už jsem se pak 25 staral o dvě děti a lítal jsem do Ameriky a tak dále. Ty dveře mě otevřely strašně moc možností. Tam byl prostě tok peněz na těch dveřích. No. To nebylo jak u nás. Vlastně tady v Čechách už taky mě bavilo dělat na dveřích. Baví vás ta diskotéka, baví vás to prostředí, ale to bylo tenkrát a je to pomalu do dnes. Na těch dveřích bylo 1500 za noc. V pátek a v sobotu. Uh-huh. Já jsem měl 1500 na hodinu. Od pondělí do neděle. Uh-huh. To je rozdíl prostě. No.
Já bych se ještě vrátil k tomu Sabetovi. Ty jsi měl v tom London Shoot Fighters docela štěstí na takové sympaťáky, protože vím, že si to
dával i... Marim, že jo?
Přesně tak. Protože to, kdyby někdo nevěděl, frajer, který v UFC nastupoval s maskou Hannibala Lectera a teďka, myslím, sedí v Maroku. V Maroku za největší bankovní loupež, která byla kdy ve Velké
Británii. To právě, že není pravda. Za to, co sedí v Maroku, tomu úplně jako kdyby nevěřím, protože on udělal největší bankovní loupež ve Velké Británii, kterou mu nepřišili, protože utek do Maroka, protože má marocký pas. A teď si vemte, že on udělal nejvíc peněz, co kdo v Anglii udělal. Vybral normálně s dodávkou, jeli vybrat nějakou banku. Oni měli tolik peněz, že to nestihli odvíst. Že zahodili dodávku plnou peněz. To oni tam neměli kam dát, oni to neměli kam odvíst. No a nemohli ho chytit a v Maroku ho zavřeli na 20 let za nějaký drogový kšeft. Já si úplně nedokážu představit, že bych měl tolik peněz, že nevím ani kam je dát a ještě bych dělal drogový kšeft, takže to si myslím, že na něj trošku ušitý, no, ale zas na druhou stranu, on si na zahradě nechal postavit sochu z UFC ve své životní velikosti celou ze zlata a tvrdil, že nikdy nic neukradl, takže on je to úplnej blázen, ale on do dneška on tam má počítač, protože ty prachy furt má a píše trenérům a většině posílá nějaký vzkazy do London Shoot Fighters, on asi to nebude dlouho trvat a vyleze, no, ale to byl strašný střelec. A to byl vlastně Lee Murray, to byl frajer, jediný, který nokautoval Tito Ortize v době, kdy Tito Ortiz byl šampion UFC, jeden mu dal bombu a sestřelil ho, určitě to byl kluk z ulice a ničeho se nebál. Tito Ortiz potom říkal, protože měl boty, který mu klouzely, že prostě Lee Murray se toho nebál, no.
Krom toho, že jsi tam potkával takovéhle lidi, tak třeba i ale...
Lee Murray, když já jsem přišel do Landu Šutfajce, tak už byl zavřený. Toho jsem nepotkal. Toho jsem nepotkal.
No ale potkával si například i Anthonyho Joshua.
Anthony Joshua jsem potkával pravidelně a ten chodil do mýho klubu. A já mám takový podezření, že on chodil do mýho klubu právě proto, vlastně my jsme měli jednoho z vyjazovačů Colin, který bohužel umřel na korunu, to byl starý boxenský trenér, a že Anthony mu ještě nebylo 18. On by se domů z klubu nedostal, ale do našeho klubu se samozřejmě dostal. Jo, takže si myslím, že v nějakých 17 letech chodil do toho klubu, protože jsme ho tam pouštěli i bez občanky. On by po něm teda občanku nikdo nechtěl, protože on v těch 17 letech měl skoro 2 metry. Ale musím říct, že tam chodil s takovou bandou a on z nich byl vždycky to nejslušnější dítě, který jako kdyby moc nepil. Všechny vždycky kontroloval, když byl nějaký problém, jsme ani nemuseli zasávat, on si je vytáhnul sám a měl k tomu Colinovi velký respekt, jako jsme měli všichni. Colin měl taky strašnou školu života na těch dveřích. No. Ten tam byl skoro 50 let na těch dveřích. K tomu lidi neměli respekt kvůli nějakého fyzické, ale kvůli tomu, kdy tam vždycky, když někdo přišel a tak to, on byl hrozně strandovní, on vždycky říkal, já to řeknu tvojí mámě, já znám tvýho tátu, nemyslíš si, že ji neznám, před 20 lety, když jsem chodil, jak jsem již stál tady za popelnicema, a takhle to řval na ty kluky, s ním byla prostě hrozná sranda. A měl přirozený respekt, nikdo mu neodporoval, ne silově, ale proto, jak tam byl dlouho, jak všechny znal. A ten znal i toho Anthonyho Joshua a už tenkrát nám říkal, že to bude talent. Předtím, než vyhrál olympiádu, nám říkal, že ji vyhraje a že bude chyba, aby přešel do profíku teď hned. Protože než Anthony Joshua, on byl chudý dítě, šel na olympiádu, tak mu dávali nabídku na profesionální zápas za 50 000 liber. To máme prosím pěkně 1,5 milionu. On neměl peníze. A on říká, ty vole, 1,5 milionu, já jdu. A Colin mu furt říká, nedělej to, je to blbej 1,5 milionu. Říká, blbej 1,5 milionu, to jsem nikdy neviděl. A on, ale vyhráš olympiádu, pak ti jich dají 15, ne 1,5 milionu. A poslechl všechny ty trenéry a udělal správně. No.
Ale jak je pro tebe, Carlosi, vidět vlastně Čošu teď? A když si ho právě pamatuješ jako toho kluka ze dveří a teď vidíš, že je to takový šampion a hvězda sportovní?
To je jasný příklad toho, že everything is possible. Jenom si to dát do hlavy, jenom makat. Jenom neuhnout, protože on měl taky problémy se zákonem, byl jeden z těch, který měl problém, ten dokonce měl ten krát podmínku, no. Nechybilo moc, aby ho zavřeli. Jezdil do klubu, přitom byl z Watfordu, to je jako kdyby fajnový město, tam jsem sám bydlel ve Watfordu, jak jsem měl tu M6, jak jsem si bydlel ve Watfordu, abych byl frajer, takže on byl z fanovějšího města, ale z chudších proměrů a jezdil s těma dlema klukama do toho tenemu, bylo to celkem dálka, jezdil tam do toho klubu, nechytil se špatné party. To, co chtěl, to dokázal nesmysl a víc takovýchhle lidí a víc takovýchhle zachráněných kluků, jako kdyby. To byl kluk z ulice, který mohl mít velký problémy a úplně to obrátil.
A my teda všichni víme, že z dveří ses dostal k MMA, ale jak ses dostal přímo do London Shoot Fighters?
Do London Shoot Fighters jsem se asi dostal úplně náhodou a bylo to asi o tom, že jsem neměl s kým trénovat, že jsem jako kdyby chtěl něco víc, jo, protože jsem byl v Team Titan a tam jsem byl jako kdyby tam ten tým tenkrát neměli těžký váhy, já jsem všechny mlátil, na tréninku jsem všechny mlátil, všechny jsem nemlátil. A pak jsem přišel na zápas, vyhrál jsem za 5 vteřin. Pak jsem přišel na zápas, vyhrál jsem za 30 vteřin. Pak jsem přišel na zápas, vyhrál jsem za 42 vteřin. Nezapomeň na to, že každý víkend jsem někde zmlátil nějakého sikána za těch 500 liber. Jo? Nebo někoho, nějakého vyhazovače. To byly hodně vyhazovače proti sobě. Dělalo se furt, vždycky jsem a furt jsem vyhrával. A už jsem si, mě bylo 21 let, já jsem si přišel, kdyby se proti mě tenkrát postavil Brock Lesnar, tak bych ho šel zmlátit. A vůbec bych o tom nepřemýšlel. Normálně mě tenkrát nabízeli za pět, to jsem rád, že jsem to nevzal, tyho nějakýho frajera, který převážil, měl 145 kg na váze. Já jsem zrovna ten víkend buď jako kdyby nějak neměl čas, nebo to nějak nedopadlo, a pak když se nadívám v televizi, jak to byl Bigfoot Silva, tyho. A vzal to Theodor Tengis, tyho můj kámoš Londýna, a ten Bigfoot ho zmlátil za těch 20 vteřin, ten ho zdvihnul a zabilo do země. A říkám, jo, tak to je ten frajer, kterýho jsem, ale stejně jsem se toho nebál, jo. Tohle byl frajer, se kterým jsem měl mít nějaký druhý nebo třetí zápas, takže mě tenkrát bylo úplně jedno. A chtěl jsem si zatrénovat a jel jsem na sparring do London Shoot Fighters. Tyjo, tam byl James Thompson, tam byl tenkrát Mustafa Alterk, byli tam ostatní velký, ty mě tak zbyli, já jsem si připadal jak začátečník, já jsem se tak styděl, oni mě zbyli, mezi těžkými váhama nemáš co dělat, mě dali do polotěžkých, ty mě zase zbyli, pak mě dali do středních, ty mě zase zbyli, říkám, tyjo, já jsem šampion si je psího, co to je, mě tady bijete, jo, jak to, a ten mě říká, tyjo, ty máš teď ještě hodně práce, A mě to tak vadilo, že jsem tam byl, že jsem se furt vracel. Že jsem se zapšel. A pak jsem se začal vyrovnávat s tím Jamesem Thompsonem a s tím Mustafou Alturkem. A netrvalo to dlouho a díky tomu London Shoot Fighters jsem se dostal do UFC. Kdybych zůstal tam, kde jsem byl a nebyl v tom London Shoot Fighters, jsem tam udělal úplnou ostudu. Jo, já jsem byl úplně nepřipravený. Já jsem zápasil s nepřipravenýma lidma. Tenkrát to MMA bylo v plenkách prostě.
Jak to tam dělají, že dokážou skrotit taková zvířata, jako je Sabet, Lee Murray, Carlos Vémola?
Všichni mají obrovský respekt trenérům. Všichni mají obrovský respekt trenérům. Ty trenéři zaprvé něco dokázali. Ty trenéři mají obrovský nemovitosti vlastnictví, to nedělají pro peníze, ty to dělají opravdu pro lásku ke sportu. A Sabet, Keanu, ten byl ten nejvíc buzerovaný. Na toho trenéři, on byl mafián mladý, na trenéři na něj řvali, kolikrát ho sfackovali, vyhodili ho, aby se chodil, on chodil a s prosíkem se vrátil. Trenéři to tak umějí, ty mají takový respekt, protože oni tě k ničemu nepotřebují. Oni ti řekli, mě je úplně jedno, že jsi šampion tohle, že jsi sebe, tohle. Oni mají fungující tým a tam prostě to budeš respektovat. A jediný místo, kde byl Keanu opravdu pokornej, a tak bylo u nás v London Shoot Fighters, vždycky tam chodil s respektem a nejvíc s respektem chodil k těm, kteří ho mlátili. On měl ten samý pocit, jako já jsem přišel, já jsem ho vždycky zbyl na tom tréninku a on mě tak respektoval. Já jsem nebyl jeden z jeho vyhazovačů, já jsem a Ben Smith, který ho jednou vlastně i zmlátil, než přišel do London Shoot Fighters, tak on zůstal v tom Team Tide, měli proti sobě zápas, on zmlátil, on ho tak respektoval. On tak respektoval ty silnější lidi, že to bylo jako kdyby hezky, to byl úplně jako zákon přírody. Když přišel někdo, mladší jako pomalu, menší jako ani nepozdravil. Když jsem přišel já nebo Ben Smith, tak pomalu ukláněl hlavu. No.
A jak je to, co se týká tebe teď? Ty vlastně už jsi možná rok nebyl v Anglii u svých trenérů. Tady trénuješ u Andreho Rendersa a Petra Knížete, ale to jsou de facto tvoji kamarádi, tak jestli ti trošku nechybí jako ta autorita vlastně.
Já si myslím, že mi nechybí ta autorita, že jsme si nastavili jasný pravidla. Já tu autoritu mám, když mě trénuje Petr Monster Kníže.
Tak u něj věř.
Pro mě to je velká autorita, když mě trénuje André, tak já mu dávám hodně respektu za to, co pro mě dělá. Všechny trenéři, který mám, vybírám to nejlepší. Ve Spejblu trénuju s Mikešem, s Míťou trénuju box, vybírám si. Teď jsem psal Jakuzovi, že chci pomoct trošku z judicu. Vybírám si to nejlepší, co tady v Čechách máme. Vytvářím si ty nejlepší podmínky, které můžu mít. A já ty lidi respektuju a denodenně jsem s trenérama z Londýna na telefonu a furt mě diktujou a kontrolujou moje časy a tak dále. Ten Londýn je pro mě složitý, že tady mám teďka moc zvířat,
mám tady holky svoje, které tady nechci nechat a v Londýně je to teďka taková diskotéka, že tam dokonce přijedete a ne, že musíte na 14 dní do karantény, oni vás na 14 dní zavřou do hotelu a karanténu si ještě zaplatíte, stojí to asi 50 000 korun, že jdete tam žrádlo pro kočky a drží vás tam 14 dní, jo. Takže to se mě úplně nechce, ale 21. června by se Anglie měla otevřít. Tak se těším, že se tam na léto zajdu podívat. Mm-hmm.
Ty jsi zmínil, že trénuješ hodně jiu-jitsu, nebo chceš teda trénovat?
Ne, jsou prostě aspekty, jsou nějaké věci, které teďka na spanningu jsem zjistil, že mi nejdou. Nechci úplně prozrazovat, který, ale zjistil jsem, že mám mouchy v určitých věcech. Tam mě nenapadlo nic lepšího, než zavolat tomu nejlepšímu, komu tady máme. Zavolal jsem Jakuzovi, ten naprosto vstřícně řekl mi, kdykoliv budeš potřebovat, teď se to skřížilo s tím, že jsem mohl do Polska, takže mu právě zítra budu volat v tomhletom týdnu. Jsou nějaký mouchy, které prostě potřebuju vychytat a myslím si, že on je ten pravej, kdo mě v tom poradí, protože co mě lidi znají, tak vědí, že moje pozice jsou prostě, já když na někom jsem, tak na někom jsem, z toho se skoro nedá utíct, ale našel jsem pár takových pozic, které mám problém a chtěl bych je vychytat, každý detail, takže na tom se budu soustředit teďka před tím druhým fightem a třeba zrovna tato pozice rozhodne ten fight, který přichází.
Takže máme čekat první kolo heel hook, jo?
No to asi úplně ne, to nejsou pozice, na kterých bych chtěl pracovat, ale...
Jaký máš vůbec pásek? V jiu-jitsu?
Žádný, bílej. Po 30 letech v ringu nemám žádný pásek.
Tak to jde, ty výkony jsou docela dobrý na to.
Hrdě se s černýma páskama z jiu-jitsu Peru.
Mimochodem, když si máme ostatní zápasníci, se vůči tobě dost často nějakým způsobem vymezují. Jo, že dávají nebo že jsou jiní než ty, nebo že se chovají jinak. Jak na tohle to hledíš? Je to přece jenom taky důkaz významu, nebo jak tohle to ty hodnotíš?
Nevím, jestli dávají najevo, že jsou jiní než já. Já doufám, že jsou a doufám, že budou. Každý by měl být jiný. Zase se vrátím k tomu Arnoldovi. Jeho jedno velký motto je, já bych nechtěl být jako všichni ostatní, to bych úplně nenáviděl. Já bych nechtěl být průměrný, já bych nechtěl být stejný. Já chci být jiný. Každý by měl chtěl být jiný. Nikdo by neměl chtít být jako Carlos. Každý by chtěl být, měl být jiný nebo lepší než Carlos. Já nechci být jako někdo. Já chci být lepší než jiný.
No ale každopádně je to o tom, že si tady vybudoval si pozici vlastně nejslavnějšího tuzemského zápasníka. V tom mě taky zajímá, když najednou vidíš, jakou tu slávu máš, opravdu někde jdeš a vlastně se to neobejde bez toho, aby tě někdo zastavil, že fotku. Přišla s tou slávou a popularitou i nějaká větší zodpovědnost?
Určitě, ale teďka ze mě pomalu, jako kdyby padá, jsem to říkal v jednom rozhovoru teďka, nevím, jestli to lidi zaregistrovali dřív, ty jsi to určitě zaregistroval dřív, jakýkoliv časopis, jakýkoliv magazín, kdokoliv mi zavolal, mladá fonda, tohle, e-sport, kdokoliv, tak jsem tam jel, zase už přijedu později na trénink, jedu, dělám ten rozhovor a můj manažer mi říkal, proč ty nemůžeš být všude, nemůžeš být u všeho. Já říkám, ale za mě to nikdo neudělá. On to tenkrát nikdo nedělal. Já jsem to prostě, chodil jsem všude, kam se dalo. Říkám, nikdo to nedělal. Najednou se rozjelo, že to i tenkrát k Šípovi, jakýkrát jsem byl jenom já, najednou se rozjelo, že už to dělá i Muradov, už to dělá i Dvořák, už to dělá i Procházka. Já jsem za to rád, že už si přijdu, že už to nemusím dělat jenom já, že už ten sport neumře, že už se na ten sport nezapomene, že nás je víc. Konečně to ty kluci pochopili, že o tom to je, ale mě opravdu z začátku přišlo, že se bavím třeba 5 let zpátky, že jsem byl sám. Že jsem na to byl sám a že prostě nikomu němu se nechtělo a ty jsi taky občas někomu zavolal a on říkal, no, já trénuju, já nemůžu a já jsem prostě přijel, já jsem věděl, jakou váhu ty média mají, já jsem věděl, co ty média pro náš sport dělají a bral jsem to jako kdyby svoji povinnost a máš, že mě vždycky volal, to nemůžeš být tam, nemůžeš být všude, říkám, za mě to nikdo neudělá, až to začnou dělat, tak to přestanu dělat. No a teď to kluci začali dělat, tak já se věnuju jiným věcem, mám čas na víc věcí, jako jsou krokodýly, Karlovčov a tak dále.